1991 жылдың 28 тамызында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Семей полигонын жабу туралы жарлыққа қол қойды. Жаңалықтармен таныстырған Жадыра Жұмакүлбай.
Әуе толқынында Қазақ радиосы.
Ақындар алаш сүйіп өлең өзен тасып аттан тектілікке тұсау салып арылсын деп басып ақтан атым жарып кесір қоған қабырғасын қақыр атқан жер жексен ағаш орман алапат күш тасу атқан тамырына балта шауып тағдырыңды тоқыр атқан өкінішпен өппен ала өткен күнә басу айтып жыр кемесі жиде байым желке керді атып ақтан атым жеңген ақын елі болашаққа датын айтқан қасиет құт жоғалмайды абай туған топырақтан айбек ұлын күйін тартып ерболатын шырын айтқан